Здравейте! Вие гледате големият въпрос. Аз съм Иван Бедров. Кого и защо заплашва Пеевски? Така озаглавихме този епизод на големият въпрос. Той докара десетки автобуси в София, за да демонстрират всички тези хора в негова подкрепа. Качи се на сцената пред, може би, хилядите и отправи директни заплахи към президента Румен Радев, към Продължаваме промяната Демократична България и към своите съпартийци от другото крило на ДПС, останали верни на почетния председател Ахмед Доган. Той се казва Делян Пеевски и искаше да демонстрира, че неговите избиратели не са фантоми, защото други политици и партии обвиниха ДПС ново начало, че масово е купувало гласове и че голяма част от неговите избиратели са фантоми. Това се случва в момент, когато санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и отношението към него се превръщат в основна тема в преговорите за правителство. ППДБ, вече и други партии, искат така наречения санитарен кордон около Пеевски и неговата партия с две основания, защото според тях масово е купувал гласове и защото според тях е завладял голяма част от институциите, които използва за бухалки. В този парламент ГЕРБ имат най-много депутати и най-много неща зависят от тях. До сега партията дава противоречиви сигнали. Хем не подкрепя искането за санитарен кордон около Пеевски. Хем казва, че иска правителство с 4 партии и сред тези 4 партии не е ДПС ново начало на Пеевски. Сега от лидера на тази партия, Бойко Борисов, се очаква всъщност да вземе решение. Какво точно правителство ще има? На площада обаче Пеевски даде много ясен знак, че не иска да бъде пренебрегван и заплаши почти всеки, който му се изпрече на пътя. В този епизод на големият въпрос ще разкажем тази история. Ще ви покажем кадри, които не сте виждали досега. Говорим заедно с колежките журналистки от Свободна Европа, Елица Симеонова и Дамяна Велева. Здравейте, добре дошли.
Здравей.
И така, ще стигнем и до големият въпрос. Кого и защо заплашва Пеевски? Но в самото начало най-важното. Вие бяхте там на нещо немислимо и невиждано досега. Невиждано, защото бяхме свикнали през годините да има кога по-големи, кога по-малки протести срещу господин Делян Пеевски и неговото влияние в държавата. Сега в един момент, ако приемем, че за много хора той е властта, независимо дали е официална или не, и в един момент този човек застана отпред и протестира срещу властта. Наистина невиждано. Атмосферата беше много различна и не знам какво запомнихте вие от тази атмосфера. Аз не бях там, вие бяхте, затова вас питам.
Със сигурност беше нещо, което изключително рядко се вижда. Ние за последно съм виждала Делян Пеевски да се появи така сред хора през 2022 година. Тогава, в деня на гласуването на вота на недоверие срещу правителството на Кирил Петков, имаше и протест срещу същото правителство и Делян Пеевски излезе на площада и се появи сред хората, след това влезе вътре в парламента да гласува срещу правителството. За мен цялото нещо изглеждаше до някаква степен като някакво представление, почти като концерт, това си говорихме. От момента, в който другите говорещи...
Има сцена, има публика, му озвучаване, да.
Точно така. Точно така. Освен това, преди господин Пеевски, на сцената бяха други членове на неговата формация. Те го обявиха, че той ще се появи на сцената и сега след малко. Той се появи, помаха на хората, здрави се с част от тях. Хората, сред които аз бях в момента, в който той се появи, се надигаха на пръсти, ръкопляскаха му, искаха да го видят, да се здрависят с него. После се качи на сцената, произнесе тази реч, за която сега ще говорим. Направим впечатление и нещо друго. Съвсем на края на речта си каза да ви чуя силно, скандира ДПС, което също беше за мен някаква препратка, като към концерт.
Всъщност, този човек не може да бъде, извинявай Дамяна, този човек наистина не може да бъде видян на улицата. Затова това е изключително събитие. Той се движи с големи коли, с много охрана, вероятно влиза в парламента в някакви много ранни часове, когато никой не може да го види, ако изобщо го напуска и през нощта. Така че да го видиш на улицата, наистина е странно. Дамяна, теб кое те впечатли?
Аз ще ви кажа също защо беше голямо събитие или по какво се разбра, че е огромно събитие. По реакцията на самите журналисти и репортери, които бяхме струпани там. Защото ще отворя една скоба в този ден. Това се случи в първият ден на новия парламент, когато той започваше работа и когато се заклеваха депутатите. И в този ден имаше няколко протеста, обявени в центъра на София, не само този на ДПС ново начало. И докато все още нищо не се случваше при ДПС ново начало, ние с колегата оператор Мирослав Михайлов бяхме в част от времето и при другите протести. И когато друг колега ни се обади да ни каже, че се очаква всеки момент Пеевски да дойде, буквално ударихме много силно темпо, много бързо темпо, няма да кажа спринт, но забързахме крачка обратно към партийния дом. И в момента, в който Пеевски излезе от бившия партиен дом, сградата на Народното събрание, си представете как към него буквално се втурнаха всички колеги, журналисти, репортери, оператори, фотографи. Охраната им обаче не допускаше да се стигне до него, но тези кадри са толкова ценни, защото ние снимки като журналисти, ние нямаме снимки, много малко са на Пеевски, който е някъде навън. Снимките на Пеевски са от кулоарите на парламента и то през последните година-две, защото той не се появява на публични места, камо ли в центъра на София. След това, когато той се появи, кадрите ги виждаме, тръгна да се здрависва с хората, да се поздравява, да им казва, че ги обича. Всичко беше много сюрреалистично. От репортерска гледна точка имаше голямо бутане, за да се стигне до него, но охраната не позволяваше. В един момент
Нека добавим малко.
Един колега беше бутнат на земята, падна на земята един от фотографите. Тогава Делян Пеевски се надвеси над него, протегна ръка да го вдигне, защото в суматохата явно се беше стигнало и до това. Каза му даже, аз бях много наблизо, но точно тази реплика не я чух, но Веселин Боришев, нашия фотограф, каза, че Пеевски в този момент е казал, ако има нещо счупено, ще го купим. Към фотографа, след което последваха аплодисменти от привържениците на ДПС ново начало, аплодисменти, скандиране, браво, браво. След това той се качи на сцената, отново скандирания. Изобщо беше много сюрреалистично, аз така бих го описала.
Но докато репликата, старата българска поговорка чупи-купи, нали, е в по-милия жар. Нека само видим няколко секунди, част от речта на Делян Пеевски, за да се пренесем там, да усетим атмосферата. Нека сега го видим. Какво беше усещането да сте там долу и да слушате? И ние можем да казваме у, но не е в нашия стил, просто затова ще избегнем.
Ами, звучеше и отдолу от самия площад тази реч звучеше доста агресивно. В нея се съдържаха заплахи и така, възгласите, скандиранията, които обикновено господин Пеевски започваше от сцената и които след това се подемаха от присъстващите, звучаха така заплашително, агресивно.
Сега ще стигнем след малко до тези заплахи. Една по една ще им обърнем внимание, защото те означават нещо, има и контекст около тях. Вие обаче, добре, достатъчно говорихме за основния герой. Вие обаче бяхте сред хората, говорихте с част от тях. Много хора казваха, докарани с автобуси, платени, купени. Аз там видях на кадрите, разпознах хора, които са кметове, депутати, представители от местната власт, активисти, хора, които носиха предварително, видимо предварително подготвени плакати, хора, които имаха някакъв ентусиазъм и такива, които буквално не знаеха какво правят там. Какви са вашите впечатления? Какво чухте от хората?
Много е важно съвсем в началото на разговора да кажем, че това не беше спонтанен протест. Това беше един много добре организиран, много добре подготвен протест. Също бих казала с скъпа организация, защото всички тези плакати, които видяхме, всички тези знаменца, те бяха приготвени предварително, бяха принтирани с доста такива сложни колажи и карикатури. Аз лично видях само единствен плакат, написан с маркер върху някакъв лист. Всичко останало беше професионална изработка. Хората дойдоха организирани с автобуси от цялата страна. Тези автобуси се видяха в центъра на София.
Също сега виждаме в момента струпани на едно място плакати, колове върху тях,
да,
залепени
мисля,
картони.
Да, това мисля, че са кадри на Елица,
нататък.
Ако не се лъжа.
Да, точно така. Това е тротуара до Ларгото и там бяха струпани всички тези плакати и имаше хора с светлоотразителни жилетки, може да се видят и на самите кадри, които раздават тези плакати. Те бяха подготвени предварително. Хората,
отговорници
които...
по агитацията, да ги наречем.
Можем и така да ги наречем, да. Тези хора, хората, участниците в протеста, имам предвид, те слизаха от автобуси на булевард Мария Луиза и след това бяха насочвани към това място, където получаваха плакати, знамена, въобще такива агитационни...
Вувузели, свирки. Имаше доста вувузели. Мен това ми направи впечатление и хората много се забавляваха да ги използват. Друго нещо, което ми се иска да кажа, е, че ние прекарахме няколко часа там с тези хора и може да се откроят общо казано три групи. Това бяха, ти каза, от една страна активисти, познати лица на партията или не толкова познати хора, които казваха, че са от областните, общинските структури на ДПС Ново начало. Втората група бяха кметове или изобщо служители на общинската администрация, от кмет надолу по веригата. И третата група, която според мен беше най-многобройна, мисля, че Елица ще се съгласи, това бяха хора, които докарани с тези автобуси, част от които не могат съвсем убедително да кажат защо са там. Една част от тях имаха много подобен готов отговор, когато ги попитаме защо сте там. Те казваха, защото не сме фантоми, за да докажем, че не сме фантоми. Така беше обявен протеста, ще кажем и защо. Също редовен отговор беше, за да защитим господин Пеевски, но когато ги попитаме тези хора от какво всъщност искате да го защитите, те не знаят. И така, в тези три групи бих ги разделила присъстващите.
Всъщност, част от тези хора бяха не само кметове, заместни кметове, съветници, общински и така нататък, активисти на партията. Те бяха и служители на общини, в които контрола държи същата тази партия. Това го научихме от техни публикации в социалните мрежи. Те не се криеха. Примерно, служителите от община Кърджали, когато тръгват сутринта и да се качват на автобуса, те са се снимали и са ни го съобщили това нещо. Същото и на много други места в страната.
Да, и пред нас не го отричаха, като ги попитаме, добре, този ден не сте ли на работа? Пред нас повечето казваха, че са си взели неплатен отпуск. Но имаше поне един човек в един от репортажите на телевизиите, не съм сигурна по коя телевизия беше, който каза, че си е взел болничен.
И още нещо искам аз да отбележа. На мен ми направи впечатление, че на много от плакатите, които видяхме, имаше написани имена на населени места. Имаше Кърджали, Стара Загора, Търговище, Силистра и много други. Не мога да ги изброя изчерпателно. Това за мен изглеждаше като начин да се покаже, че хората от тези общини, от тези населени места са дошли на този протест, за да подкрепят Пеевски. Т.е. да се покаже, че и хора от там също присъстват на протеста.
Но тези плакати бяха абсолютно еднакви, само името на населеното място беше различно. Т.е. това означава, да разтълкувам малко, че хората в Кърджали и хората в Монтана не са си направили по-отделно един плакат, а са пристигнали и някой им е раздал плакати с всички места,
точно
които
така, да,
вероятно са били в някакъв списък, за да може да приготвиш ти точно от тези населени места. Така, можем ли да видим част от вашите срещи с тези хора сега?
Защо дойдохте днес?
Да защитим господин Пеевски.
От какво?
От начало. От всичко.
Какво, например?
Ту я съм.
Най-добрие.
Кое?
Пеещи. Най-добрият човек той. За нас.
Да ви приличам на фантом. Аз съм гласувал за господин Делян Пеевски, защото го виждам, че той е истински лидер.
Защото не сме фантоми, за да докажем. Истински сме. И сме зад господин Делян Пеевски.
Защо избрахте него?
Защото е много мощен и виждаме справедливост в него.
Еми искаме свободна държава вече!
ДПС!
ДПС!
ДПС! ДПС!
А Пеевски подкрепяте ли го?
Ай, кой този Пеевски? Не знам никой, не разбирам, но ще подкрепвам.
Един знае, друг не знае. През годините господин Пеевски често е бил обвиняван, че организира, спонсорира или подбужда поне протести и контрапротести по различни поводи. Когато граждани протестираха през 2019 година срещу избирането на Иван Гешев тогава за главен прокурор, след това беше уволнен, но така или иначе през 2019, тогава се появиха пред Висшия съдебен съвет едни момчета здрави, които организираха контрапротест, носиха в един момент и агнешки или свински главички, не помня, т.е. подобни кадри, и всички хора, които тогава недоволстваха срещу нещо в съдебната система, казваха, че тези контрапротести се организират от Пеевски. Това не беше доказано, но така или иначе свикнахме да свързваме неговото име с здрави момчета с черни дрехи, които се появяват някъде, за да демонстрират нещо. Имаше ли ги този път?
Ами да, имаше ги и този път. Още сутринта, в първия момент, в който аз се озовах на площада, видях една група млади мъже, облечени в черно, с маски, които ходеха организирано изглежда и доста бързо през площада. Виждаме сега как полицията ги претърсва. В крайна сметка полицията...
Поискаха им лични карти.
Да, точно така. И отидоха да ги претърсят. Но след това ги пуснаха да вървят. Това дойде на фона на предупреждения от политици предишния ден в различни интервюта по телевизиите, че може да има провокации в същия ден. Ето ги същите хора, които така, изглеждат видимо организирани. Обсъждаше се възможност да има провокации. Такива в рамките на самия протест нямаше. Аз поне не видях някаква проява на агресия от някой или някаква такава ситуация, но е факт, че тези хора бяха на площада, поне рано сутринта, и след това дойде и предупреждението на господин Пеевски, което предполагам ще чуем малко по-късно, че това е последния път, в който хората на площада протестират мирно.
Да, това, което казва Елица, според мен е много важно, защото тези три факта по-отделно, нали, са просто три факта по-отделно, обаче когато ги съберем, прави впечатление, защото сме виждали други картини съвсем наскоро всъщност, дори и пред Народния театър преди дни, когато имаше сблъсъци, ставаше дума за един протест, който в повечето си време протичаше мирно, но появиха се едни момчета, млади момчета, видяха се много от видеокадрите, които всъщност предизвикаха напрежението, и преди също сме виждали протести, които до един момент протичат мирно, след това се стъмва и изведнъж се появяват групи облечени в черно, здрави момчета. Например, 2020 година протестите срещу правителството на ГЕРБ и срещу главният тогава прокурор Иван Гешев. Поне в един от случаите имаше момчета, които се появиха, започнаха да мятат бомбички и други предмети по полицията и се стигна до сблъсъци. Тоест, момчета вчера не са нов феномен, особено когато става дума пък за протести, свързани с властта.
Но както каза ти, когато имаме подобни момчета в черно, от които всичко можеш да очакваш зад гърба си, и когато от трибуната един политик с... който е синтезирал в себе си огромна власт, започне да отправя заплахи и казва за последен път сме мирни, тези неща на едно място правят впечатление. Сега да добавим малко политически контекст. Защо Делян Пеевски изглеждаше изнервен, неспокоен, нещастлив поне от политическата обстановка и заплаши Продължаваме промяната Демократична България, президента Румен Радев и своите съпартийци от ДПС. Продължаваме промяната Демократична България е втората по численост политическа сила в този парламент. Те поискаха санитарен кордон около Пеевски и го обвиниха за масово купуване на гласове. Нека видим съвсем накратко част от изказването на Николай Денков, бивш премиер и представител на тази коалиция ППДБ в Народното събрание, в същия момент, в който отвън Делян Пеевски говори пред своите привърженици. Нека видим Денков и за да чуем защо точно те искат санитарен кордон около Пеевски.
Последвалите реакции от страна на Пеевски и Борисов показват желание не просто да се омаловажи този проблем, а да ни принудят нас, народните представители и гражданите на България, да приемем за нова нормалност масовото нарушаване на изборния кодекс и на честния изборен процес. Това няма да стане. Обществената реакция срещу контролирания вот и изборните нарушения е изключително силна.
Това бяха думи на Николай Денков. Неговата реакция беше срещу многото сигнали за нарушения, за масово купуване на гласове и в почти всички случаи те бяха свързвани с една партия. ДПС ново начало на Делян Пеевски. Как Пеевски и неговата партия отговориха на ППДБ? Видях, че на повечето плакати има изрисувани лица или пък някакви думи свързвани с тази партия. Какво им каза той? Как отговори Пеевски на ППДБ?
Първото нещо, което можем да кажем, е с заплаха. И това прозвуча и от сцената пред протестиращите, пред събралите се там хора. Но да, голяма част от плакатите, които ние видяхме, бяха насочени именно срещу Продължаваме промяната, Демократична България. Например, имаше такива с надпис ППДБ са мафия, изтрезне и се скри с снимка на бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Партия на Пудела, което е препратка към изтеклите в едни определени медии снимки от разследването срещу бившата шефка на агенция Митници Петя Банкова. Става въпрос за снимки на различни хора с куче, за което се твърди, че едно и също. Това са Стефан Димитров, задържан също за контрабанда, и главният секретар на МВР Живко Коцев и политика от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Не стана ясно всъщност защо са изтекли тези снимки, но така или иначе това беше използвано след това от Пеевски.
Но важен е символ. От тогава медиите, свързвани с господин Пеевски, наложиха Пудел като едва ли не синоним. Като кажат Пудел, те имат предвид Продължаваме промяната, Демократична България.
Точно така, и самия Пеевски често в своите позиции, изказвания от сцената, ако не бъркам, пред протестиращите, каза същото, че те са партия на Пудела, и точно това е историята, с която се свързва. Но така или иначе имаше такива плакати много. Имаше колажи с Асен Василев, с Атанас Танасов от Демократична България, с Лена Бориславова. Част от хората, с които аз говорих, които носеха тези плакати, не можеха да ми обяснят кои са хората на плакатите и какво точно са направили, защо те протестират срещу тях. Тоест,
какво им се закани, Пеевски?
Пеевски им се закани, че това е последния път, в който ще са там, протестиращите ще са там мирно и че ще влязат в Народното събрание. Това каза той. Другото нещо, което каза, е, че повече няма да му седят в скута, ако не бъркам. Това отново е препратка...
Ще ги гушнем всичките.
Ще ги гушнем всичките, каза. Да. Това отново е препратка към едно нещо, което той каза, че по време на правителството на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ, правителството Денков Габриел. Те са му седели в скута, така казваше той. Това съответно беше определено след това като опит да дискредитира Продължаваме промяната и Демократична България. Но това бяха заканите, т.е. звучеше като опит да им се обясни, че това е последния път, в който те седнал минават метър.
И Дамяна каза да ги гушне, което, не знам, аз като го чуя толкова физически голям, мощен човек, как би звучало?
Може да е с любов, може и да е в смисъла на гушкане, поглъщане, не съм сигурна. Тук е въпрос на интерпретация, но факта е, че и в плакатите, които хората носеха, които им бяха раздадени, пак да повторим, и в самата реч на Пеевски, основната мишена, абсолютно без колебание, може да кажем, че беше ППДБ. Той ги спомена и първи, като каза, че сега могат да влязат в парламента всички тия хора на площада, след като има някой там, който твърди, че те са нелегитимни. Изобщо цялата тази демонстрация, пак да повторим, беше вързана към едни думи на Кирил Петков, който, използвайки съвсем конкретен пример от една секция, обяви гласовете за ДПС Ново начало за фантомни. Той тогава свърза това с една секция в Гърмен, при която кадри от видеонаблюдението показаха нещо, което доста ясно изглежда като измама. Там един човек на име Краси, който липсва в списъка с членове на комисията, присъства при преброяването на бюлетините. При преброяването излиза, че за партията на Пеевски има 261 гласа, само че някой казва, на Краси му трябва 300, минимум 300, и след това при окончателното вписване на протоколите излиза, че за ДПС Ново начало има с 100 повече гласа, мисля, че 362 бяха записани. И този случай тогава беше използван от Кирил Петков като пример, който каза, че поне стотина фантома в Гърмен са гласували за ДПС Ново начало.
Всъщност ще цитирам малко числа, за да стане ясно откъде идват основанията на политици, не само от ППДБ и от други партии, да твърдят, че има много контролиран, купен вод, както и да го наричаме, но хора, които някакси не са отишли по собствено желание да гласуват, а някои може би изобщо не са отишли да гласуват, защото се появяват 100 гласа просто така. На изборите на 9 юни Движението за права и свободи все още като една партия, неразцепено, получи 366 000 гласа. След разцеплението общо ДПС Ново начало и Алианс за права и свободи получиха с 100 000 гласа отгоре, над 460 000 гласа. Тези 100 000 гласа някакси не сме видели такава кампания с силни послания, хора, които в един момент да са се събудили, да са забелязали, че точно тази партия ги представлява. Тук разбира се, че буди съмнение. Конкретни секции, които Дамяна преди малко спомена. Всички видяхме кадрите, които първо бяха излъчени от Българската национална телевизия от Белица, ако не се лъжа, където една жена брои празни бюлетини и започва да отбелязва кадри, започва да отбелязва с хиксче едно за ДПС Ново начало, едно за ГЕРБ. Така че всички тези неща дадоха основания на няколко партии да искат едни касиране, а други повторно преброяване на изборите и да обвиняват ДПС Ново начало и Делян Пеевски в купуване на гласове. Хайде сега да видим каква реакция у самия Пеевски предизвика всичко това. Какво каза той на площада?
Ако не спят да се опитват да се подиграват вас, ще ги гушнем всички, да както ви седяха в скута! Искам да се наясно! Приятели мои, това е последния път, в който ние ще бъдем цивилизовани и мирни тук отпред. Ако продължат с това отношение да не ни зачитат, ние с всички средства на демокрацията ще устоим нашите права. И аз като вас винаги ги устоям. Обичам ви! ДПС! ДПС! ДПС!
За последен път ще бъдем мирни. Всъщност тези думи запомнихме от това събитие в понеделник. Обаче най-голямата партия в парламента е ГЕРБ с лидер Бойко Борисов. Три пъти досега бил министър-председател на България. И ако нещо зависи от някого, всъщност най-много зависи от него и от неговата партия. Логично е, защото са най-големи в парламента. Почти два пъти по-големи от следващия. На това събитие беше ли споменат Бойко Борисов, беше ли спомената неговата партия изобщо?
Не, нито веднъж не беше споменат Бойко Борисов, не беше спомената неговата партия ГЕРБ, нямаше нито един плакат, аз поне не съм видяла нито един плакат, който да е насочен срещу ГЕРБ или Бойко Борисов. Но въпреки това, някои коментатори изразиха мнение, че всъщност това събитие е някакъв вид предупреждение и към ГЕРБ. Причината за това е, както и ти каза, че всъщност в момента топката е в ГЕРБ. ГЕРБ са първа политическа сила, ГЕРБ трябва да съставят правителство и всъщност от ГЕРБ зависи дали това правителство, ако изобщо има такова, ще бъде с Делян Пеевски и неговата формация или без Делян Пеевски и неговата формация. Искам само да припомня нещо. Няколко дни преди протеста, всъщност миналата седмица, Делян Пеевски публикува една декларация. Каналите на неговата партия в социалните мрежи публикуваха една декларация, която пак беше насочена към Продължаваме промяната демократична България, но в тази декларация два пъти се споменаваше Бойко Борисов. Първия път в контекста на това, че цялата караница, т.е. конфликта между Продължаваме промяната демократична България и Делян Пеевски и неговата формация е заради Бойко Борисов, когото те искаха да пенсионират, пишеше в декларацията. И втория път беше в контекста на това, че се припомняше ареста на Борисов. Ще цитирам отново. Първата такава жертва беше Борисов, който беше извлечен от дома си и арестуван по най-бруталния азиатски начин. Тоест, това отново е някакъв тип препратка към Бойко Борисов и неговата формация. Той буквално е наречен жертва, но отново някои коментатори видяха в това и предупреждение към Борисов. Какво може да се случи с него.
Малко по-рано стана дума за една поговорка «Чупи-купи» и може би сега дойде време за другата поговорка, много популярна българска. Как беше? Казвам ти дъще, сещай се снахо. Тоест на протеста Делян Пеевски и неговата партия нито веднъж не споменаха по никакъв начин Борисов и ГЕРБ, но някакси сигналите ги виждаме всички. Защо обаче има нужда изобщо от някакви послания и сигнали? Вероятно, защото позицията на политическа партия ГЕРБ и нейния лидер Бойко Борисов е не съвсем последователна, или ако можем така да по-дипломатично да се изразим, е гъвкава. Вероятно, това е нормално в такава сложна ситуация, но само една илюстрация. Може би час или два, не знам колко точно, но със сигурност преди протеста на Делян Пеевски, преди момента, в който той застава на сцената и отправя всички тези заплахи, в Народното събрание Борисов застана пред репортери от повечето медии и обяви своята оферта към други три партии да направят общо правителство и подчерта, че вътре в неговите планове не влиза участие на ДПС ново начало, нито пък на другото ДПС. Нека чуем какво казва сега Борисов, за да можем след това да сравним с друго негово изказване.
От месеци наред тук съм ви казал, че добро ДПС няма и ГЕРБ няма да работи с него. Затова се обръщам към всички колеги. Слушай, може да се направи правителство без ДПС ново начало и ПС, без АПС Морган. За съжаление казвам, без Възраждане, защото сме от много различни политически семейства и без мен. Всички останали могат да направят правителство. ГЕРБ, СДС, ПДБ, БСП и ИТН.
Три дни по-рано, в петък, ГЕРБ проведе национално съвещание, на което областните лидери на партията отчетоха своите резултати. Те побеждават почти навсякъде в цяла България и то наистина с голяма предина пред всички останали. Накрая Бойко Борисов взима думата. Всичко това ние го гледаме на видеоизлъчване на фейсбук страницата на политическа партия ГЕРБ и на Бойко Борисов. И след един час хвалби кой какви резултати е постигнал, Бойко Борисов взима думата. Никой не му задава въпроси, никой не е споменал преди това ново начало или Делян Пеевски, но самият Борисов в един момент решава да обясни защо толкова добре работи с тях до сега. Нека видим.
Защо искат толкова да изкарат, че новото начало и Пеевски са важни за нас? Защото те са ми най-прогнозируеми. С тях сме работили една година, вие сте работили и с техните хора сте работили. Тогава и Догановите хора бяха. Там и с тях се разбирахме. И с Чакъров, и с всички останали.
Защото те са ми най-прогнозируеми. Трудно е за произнасяне тази дума. Така или иначе, в следващите дни, вероятно, ще знаем отговора на този въпрос. Какво е решението на Борисов и ГЕРБ? Какво точно правителство ще избере да направи, ако изобщо ГЕРБ реши да прави правителство или пък за пореден осми път отиваме на избори. Каква обаче е разликата в това дали ще има правителство с участие или с влияние или с подкрепа, както и да го наречем на Делян Певски, с това ако няма, ако има санитарен кордон, както казват ППДБ?
Тук, според мен, е момента, в който трябва да припомним, че от години, от много години, Бойко Борисов е обвиняван в зависимости от Пеевски. Той е обвиняван от много от партиите. Но последно пример от тази седмица, тук в нашето студио пред Генка Шикерова, Елена Бориславова от ППДБ, каза, че всъщност Пеевски държи Борисов, защото разполага с прокуратурата и антикорупционната комисия. Това са твърдения, които циркулират от много-много време. И не са просто твърдения, и ние имаме примери защо всъщност от различни страни идват такива обвинения. Едно от основните е съдебната власт и прокуратурата. Там само за пример имахме главният прокурор Иван Гешев, който още при назначаването си беше критикуван, имаше протести срещу това, защото беше обвиняван във връзки с Гешев. Той е прокурорът, който не видя името на Делян Пеевски в папките по делото за фалита на КТБ. Тогава той интерпретира съкращението ДП, инициалите ДП, като държавно предприятие. След това, когато след дълги години се искаше оставката на Гешев, тя дойде едва когато ДПС и ГЕРБ свалиха доверието си от него. Това е просто един от примерите. След това Пеевски се обяви за бърз избор на нов главен прокурор и малко след това видяхме и начало на тази процедура, при която заместника на Гешев, Борислав Сарафов, е в момента единствен кандидат за поста. Има и много други, много важни институции, върху които Пеевски е обвиняван, че хвърля свое влияние. Това е и МВР, например, които са държавния орган, който трябва да следи, освен за друго, и за честността на изборите. Видяхме как бившият служебен, преди това и не служебен
министър... Да го кажа по-просто, МВР трябва да санкционира престъпниците. А понеже фалшифицирането на избори и купуване на избори са престъпления, това очакваме от МВР по време на избори.
Видяхме обаче, че бившият министър на вътрешните работи сега стана депутат от партията на Пеевски. След като дълго време беше обвиняван, че е всъщност негов човек, той отричаше и сега се оказа в неговата листа. Когато той се появи в понеделник, между другото също в един момент пред сградата на Народното събрание, и тогава успяхме да стигнем до него и аз му зададох един въпрос за обвиненията към ДПС е ново начало за изборни измами и нередности. Той каза, че не е той човек, който трябва да отговаря за това, но според него МВР за пореден път си е свършило работата. И това е просто пример, но може да ме допълните. Те са изключително много важни институции, върху които Пеевски се смята, че има голямо влияние и което той вероятно би изгубил, ако стане извън властта сега.
Всъщност, да, друга институция, върху която се смята, че Пеевски има влияние, Комисията за противодействие на корупцията. Това е институцията, която всъщност застана срещу и започна да разследва двама души от другия лагер на ДПС, ДПС на Ахмед Доган, след разцеплението в формацията. Това са кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер и Джейхан Ибрямов, който е депутат от ДПС на Доган. И двамата бяха разследвани от антикорупционната комисия. Точно в този период Продължаваме промяната Демократична България поиска сменяне на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев, но той остана на позицията с гласовете на ДПС на, на Певски и с гласовете на ГЕРБ. Друг един пример, който ми се иска да дам, още лятото правителството, служебното правителство на Димитър Главчев, само да припомним, Димитър Главчев беше депутат и мисля председател на Народното събрание от ГЕРБ, но неговото служебно правителство смени двама областни управители на Смолян и на Кърджали, които застанаха на страната на Ахмед Доган в спора с Делян Пеевски, но не смени други областни управители от ДПС, които според Доган застават пък над страната на Пеевски. Т.е. това беше използвано също като аргумент в подкрепа на това, че Пеевски има влияние върху, върху тази институция чрез хората, които са в нея, т.е. върху правителството, чрез хората, които са в него, служебния премиер и министрите.
Ако се опитам да обобщя, т.е. ако Делян Пеевски и неговата партия са част от едно управляващо мнозинство, те вероятно няма да попречат на Висшия съдебен съвет да избере Борислав Сарафов за главен прокурор, който е давал знаци, че е благосклонен към господин Пеевски. В бъдеще МВР, вероятно, по същия начин няма да реагира активно на сигналите за купуване на гласове, както го правеше по времето на сегашния депутат от Ново начало Калин Стоянов или от неговия наследник. Вероятно, Комисията за противодействие на корупцията ще си остане с това ръководство, което всъщност единствените две акции, които сме видели в последно време публични на тази комисия, са срещу политически противници на господин Пеевски. Ние не знаем дали конкретните обвиняеми хора са извършили престъпление или не, това ще каже съдът, но прави впечатление, че всъщност нито един друг не е засегнат от тази комисия. И ако господин Пеевски е извън едно управляващо мнозинство, вероятно ще загуби голяма част от тези канали на влияние, което до някъде обяснява тази емоционалност, която видяхме в понеделник от сцената по време на трибуната. Сега, обаче нещо друго. В началото стана дума, че господин Пеевски не може да го срещнеш на улицата, че той винаги се движи с много охрана. Ние даже не знаем къде живее той. Имахме отделно издание на Големият въпрос и по този въпрос. Дамяна обаче успя да се приближи много-много близо до него и е много интересно според мен да разкажеш тази история и след това и да ни покажеш какво точно стана.
Първо трябва да кажа, че всичко беше така организирано, че да не може да се стигне просто така до Делян Пеевски, включително от журналисти или просто от обикновени граждани, защото представете си площада пред Народното събрание, пред бившия партиен дом, той беше разделен с едни метални ограждения, които препречваха, които разделяха протестиращите от най-близките активисти на Пеевски и от трибуната, сцената, на която те се качваха да говорят и съответно и от входа на Народното събрание, от който те идваха. Ние журналистите имахме достъп в тази зона, но в мига, в който той, в който Пеевски се показа, той беше заобиколен от много охранители. Аз ги преборих само тези, които могат да бъдат разпознати е така на пръв поглед като охранители, бяха 6-7 и те бяха плътно около него и не позволяваха да се стигне с микрофон и с камера, за да му се зададат каквито и да било въпроси. Вече ви разказах случката, която в цялото бутане и падна и един колега на земята. Такъв достъп на журналисти или на обикновени хора нямаше. Всичко беше, средата беше много контролирана, каквато бих казала, че винаги, когато Пеевски се появява където и да било на публично място в тези много-много редки случаи. Аз успях да стигна до него, обаче когато той всъщност се връщаше обратно към, когато слезе, след като слезе от сцената и се връщаше обратно към към Народното събрание, тогава този плътен кордон от охранители, включително имаше и един охранител, който през цялото време беше до него с едно куфърче, което най-вероятно беше кевларено одяло. Това са тези щитове като бронежилет към одяло, не знам как да го обясня.
Кевлар е материя, през която повечето куршуми не преминават. Разбира се, има и по-голям калибър, които сигурно преминават, но в тази чантичка, само с подобно движение, с ръката нагоре, охранителят може да го разпъне и да прикрие обекта, когато охранява. И всъщност подобни отдела, освен Националната служба за охрана, използват и през годините сме виждали в ръцете на охранители и на някои от босовете на подземния свят, когато изобщо сме ги забелязвали. Затварям скобата.
Да, затваряме тази скоба. Някакси на излизане, на връщане обратно към Народното събрание, този плътна охрана беше малко по-разредена, може би защото тогава нямаше и други журналисти, които да се опитат да стигнат до самия Делян Пеевски. В този момент аз, заради цялото множество от хора, бях и разделена от нашия оператор и реших да снимам само с телефон и това държах и микрофон в ръка, но снимайки с телефон най-вероятно не е изглеждало твърде заплашително и аз не знам, това е само хипотеза.
Но на микрофона пише Свободна Европа, т.е. всеки, който е срещу теб, може да те идентифицира.
Да, мисля, че беше ясно. Съответно, тогава успях да стигна да го догоня и в крачките му на влизане обратно към Народното събрание му зададох няколко пъти един въпрос. Той беше съвсем, съвсем прост. Защо имаше нужда днес от този протест? Но отговор нямаше.
Ама нека го видим това.
Господин Пеевски, защо имаше нужда от този протест днес? Ще го кажете ли?
Защо този момент е важен? Защото ние, вероятно всяка седмица, понякога и по-често, изпращаме въпроси на пресцентър на ДПС Ново начало. Опитвали сме се да звъним на телефони, за които знаем, че използва господин Делян Пеевски. Канили сме го много пъти тук в нашето студио. Нито веднъж не сме получавали отговор. Защото, каквото и да мислят за него повечето хора, това е български политик, който, за когото гласуваха сега с всичките условности 281 хиляди избиратели. Така или иначе, неговото мнение е интересно да бъде чуто, но ние получаваме отказ абсолютно всеки път. За това Дамяна направи този опит и беше важно. И сега да стигнем към заплахите за президента Румен Радев, които до някъде прозвучаха изненадващо, защото самият президент в последните дни, в последните седмици не е използвал името на господин Пеевски. Във времето назад Румен Радев е използвал името Пеевски, казал, че той е символ на корупция и така нататък. Ако щете през 2020 година, когато Комисията за противодействие или Главна прокуратура, не помня, изпрати въоръжени мъже в сградата на президентството за някаква проверка, когато след обед Румен Радев излезе пред събралите се спонтанно на протест хора, вдигна и умрук и каза мутри вън, тогава всички настояваха за оставките на премиера Бойко Борисов и главния прокурор тогава Иван Гешев, но също така недоволството беше насочено срещу Пеевски точно заради тези обвинения, че той упражнява някаква зависимост над споменатите преди това двама. И нека видим какво каза сутринта в понеделник президента Румен Радев, в което има една тънка, има нюансна критика към Пеевски, без обаче да бъде споменат, след това ще видим и реакцията на Пеевски.
Задачата на 51-то Народно събрание е особено тежка. На фона на тегнещото съмнение за опоручаване на вота, което премина прага на обществена търпимост този път. И на този фон е много важно парламентът да бъде в състояние сам да защити своята независимост, дори когато тя е застрашена отвътре. И затова, според мен, беше ключово важно, че именно депутати сезираха Конституционният съд. Това означава, че имунната система на парламентаризма функционира.
Сега, какво каза президентът Румен Радев? Че опоручаването на вота е преминало прага на обществена търпимост и че парламентът е застрашен отвътре. Не спомена името на Пеевски, но в целия контекст на политиката в последните седмици всички се сетихме за него. И малко по-късно, може би час по-късно, последва ето това.
Предупреждавам също и фалшивия псевдопрезидент Радев и неговата псевдовицепрезидентка Йотова, че следващия път ще бъдем вътре в президентството, ако позволи да говорят такива неща, да не бъде президент на нацията. Избора е негов. Но както виждам, той е направо избора си да бъде с кръците на пачки. Тази сграда е превърната в сейф. Бъде с пачки! Тази сграда е! изборите, че докарахме едно самоуплювано същество, което се интересува само от много кеш! Мистър Кеш! Мистър Кеш! Мистър Кеш!
Сега едно важно уточнение. Певски не за първи път използва думите пачки, кеш, мистър кеш по адрес на президента Румен Радев, но институциите, за които много хора мислят, че действат под негов контрол, не са предприели нищо. Тоест имаме закани, които са на вербално равнище. Третата група хора, които бяха заплашени от сцената, бяха неговите бивши съпартийци от ДПС. Няма да им обръщаме специално внимание, там войната продължава, но по места вече има знаци, че ДПС ново начало започва да се разправя с останалите верни на Ахмед Доган. В област Кърджали, например, кметът на Кърджали, който е от Пеевския, Ром Имюн, директно каза, че ще опитат да съборят кметовете на останалите общини, които са останали верни към Доган и да предизвикат предсрочни кметски избори във всички тези общини. Но затваряме и тази тема. И така, накрая да обобщим. Имаме ли вече отговор на въпроса кого и защо заплаши Пеевски?
Имаме със сигурност това отговор на въпроса кого. Той заплаши директно Продължаваме промяната, президента Румен Радев както ти току-що каза, другата фракция на ДПС, тази около почетния председател Ахмед Доган. На въпроса също така може да се приеме, че е отправил послание към Бойко Борисов, който е председател на най-голямата партия в парламента ГЕРБ. На въпроса защо можем да предположим, че заради опитите Делян Пеевски да бъде изолиран от властта, която, както стана ясно по време на този разговор, е важна за него.
Той каза преди... Извинявай, само да допълня. Преди няколко месеца той каза, аз няма да им позволя да разрушат държавата. Аз, Делян Славчев Пеевски. Край на цитата. Ти си Дамян.
Аз просто си мислех, слушайки цялата реч, наблюдавайки цялото това адски добре организирано събитие, че всъщност с него Пеевски се опита да обърне изцяло разказа, защото до сега винаги това е бил човекът, който повече от десетилетие срещу когото се протестира. Буквално през тези години той се е превърнал за много хора в лице на завладяната държава, срещу която се протестира. И изведнъж сега той се появи, не просто, че изненадващо се появи на публично място за първи път от много време, ами отправи такива заплахи, много директни заплахи, към някои директни, към някои не толкова директни, и влезе в тази роля на защитник на обвинените, че са фантоми. И отново да повторим, той всъщност самият Пеевски дълги години беше обвиняван, че е фантом. Той беше човек, който не идваше на работа в парламента, дори като депутат не бяхме сигурни дали живее в България. И изведнъж обвиняваният, че е фантом, не се знаеше и какви са бизнесите му, и до днес всъщност не знаем цялата картина. И този човек обвиняван, че е фантом по един или друг начин, така метафорично казано, сега беше на сцената като защитник на обвинените, че са фантоми.
И един детайл, който винаги е важен и не е добре да пропускаме, че Делян Пеевски е санкциониран от Съединените щати и Великобритания за участие в кавички голяма корупция. Институциите на тези държави твърдят, че имат достатъчно доказателства за това. Българската прокуратура нито веднъж не е започнала разследване срещу него. И така, както каза и Елица току-що, то е видно, чухме кого заплашва Делян Пеевски, а на въпроса защо го прави, вероятно той най-добре знае причините вътре в себе си, но това, което ние виждаме, е, че в момента наистина въпросът за неговото участие във властта, евентуалното му изолиране, се е превърнал в основна тема по време на преговорите за правителство, и сигналът, който всички ние разчитаме много ясно, е: не ме пипайте. Това беше днешния епизод на Големият въпрос. Само да напомня за тези от вас, които не са все още наши абонати, да се абонират за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ви е по-приятно да ни слушате, може да го направите в Spotify, напишете Големият въпрос, ще ни намерите там, или в Apple Podcasts или YouTube Podcasts. Благодаря много на Елица Симеонова и Дамяна Велева. Надявам се, че ви беше интересно. И така, гледайте внимателно, мислете, ако може, малко повече, и не вярвайте на всичко, което чуете. До скоро!